Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje danas je prvi zvanični sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i novo izabranog patrijarha Porfirija. Predsjednik i patrijarh razgovarali su o svim važnim pitanjima u odnosima država i crkve, kao i o svim ključnim pitanjima od značaja za državu. Više detalja na početku emisije. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava. Na sednici kriznog štaba danas nisu usvojene nove epidemiološke mere, a jedinstven stav je da se preko vikenda moraju uvesti nove mere kako bi se zaustavilo širenje virusa. U nedelju 28. marta biće održani redovni lokalni izbori u Kosjeriću, Zaječaru i Preševu. Koje opozicione stranke će učestvovati i zašto će deo opozicije koji je bojkotovao prethodne izbore preskočiti i ovo izjašnjavanje građana? Uskoro bi trebalo da počne i dugo najavljivani dijalog vlasti i opozicije. Da li je realno očekivati da će se dogovoriti oko izbornih uslova? Šta će konačno biti zahtevi opozicije i koliko je vlast spremna da ih ispuni? Sagovornik emisije je Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. 6. otvoreno dvoransko prvenstvo Srbije u atletici održava se u atletskoj dvorani na Banjici uz učešće nekih od najvećih svetskih atletskih zvezda. Očekujemo uključenje našeg reportera. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić i patrijarh Porfirije razgovarali su ovog popodneva u predsjedništvu Srbije na Andrićevom vencu o svim važnim pitanjima u odnosima države i crkve, kao i o ključnim pitanjima od značaja za državu. Posle razgovora obratili su se novinarima, među kojima je bio i moj kolega Nikola Denčić. Nikola, šta su rekli učesnici razgovora?
Sva ključna pitanja koja su od značaja za državu Srbiju, kao što si ti i rekla, u najavi su bez sumnje i od izuzetnog značaja za crkvu, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić na konferenciji. Rekao je kako je upoznao patrijarha sa faktičkom situacijom na Kosovu i Metohiji, kao i sa trenutnim stanjem pregovora u vezi sa statusom Južne Srpske pokrajine. Rekao je da je bilo reči o najavljenom dolasku specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka, o svim razgovorima koji predstoje, o čemu je još izvestio patrijarha u izjavi predsjednika Vučića.
Razgovarali o tome kako i na koji način možemo da čuvamo mir, stabilnost, pomognemo našem stradalnom narodu na Kosovu i Metohiji, kako i na koji način da pomognemo očuvanje života, napredak ljudi, kako ekonomski dodatno da im pomognemo. I mislim da po tom pitanju postoji veliko ne samo razumevanje, već i saglasje. I ja sam zahvalan njegove svetosti što je imao strpljenja da sasluša. Govorili smo i o Republici Srpskoj, govorili smo o sveukupnim pritiscima koji predstoje na našu zemlju, a koje nikoga ne treba da iznenađuju.
Patrijarh Srpski Porfirije je istakao da je na sastanku sa predsjednikom imao prilike da čuje sve elementarne osnove, kako je rekao, geopolitike u užem smislu te reči. Rekao je da on nije političar, ne zbog toga što za to nema afiniteta, već zbog toga što misli da je crkva saborni organizam kojim bi trebalo da sabira, gradi mostove, otupljuje oštrice i prevazilazi polarizaciju.
Naglasio sam i to da često okolnosti mi ne biramo, često ih i ne kreiramo, nego su one izraz providencijalnog, to jest izraz promisla Božjeg, mi hrišćani bar tako verujemo. I da upravo iz tog razloga nemamo pravo da se žalimo bilo kome, nego da zasučemo rukave i da sve što na izgled izgleda kao problem i teškoća, zapravo doživimo kao zadatak koji moramo rešiti. Pritom, budući svesni da kad smo rešili jedan zadatak, sledeći je sasvim sigurno još teži. Naravno, da sam i ovom prilikom rekao ono što jeste izraz i čitavog sabora naše Srpske pravoslavne crkve, da ćemo mi činiti sve što je do nas kao pastira, da našem narodu bude što je moguće bolje, a da pritom to ne bude na uštrb drugih naroda.
Kasnije su novinari mogli da postavljaju i pitanja. Jedno se odnosilo na razgovore novog američkog državnog sekretara sa ministrima Evropske unije. On je rekao, predsjednik Vučić je rekao da svakako ne zna dakle šta je bio sadržaj tih razgovora, ali da ono što predstoji Srbiji po pitanju Kosova i Metohije sigurno neće biti ni lako ni jednostavno.
Ako znate američku poziciju, dovoljno da pročitate čestitku nama i čestitku Prištini predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, da razumete u kakvoj smo poziciji. Najveće evropske sile dele u potpunosti stavove nove američke administracije i razume se da ćemo mi biti pod pritiskom. Ali, kako bih vam rekao, u tom smislu, ja sam to rekao i njegove svetosti, upravo zbog toga što će biti u nemogućnosti da pokažu svoju dominaciju na nekim većim i snažnijim silama od Srbije, zato će njihovo prisustvo na Zapadnom Balkanu biti dominantnije. Nama ostaje da gledamo da čuvamo mir, da vodimo, da gledamo šta su to njihovi interesi, da razgovaramo i sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država. Razume se da dijalog nastavimo da vodimo pod okriljem Evropske unije, odnosno pod pokroviteljstvom Miroslava Lajčaka, ali da će biti nama lako svakako neće. Jedino što mogu da dodam, to je da ako oni misle da ćemo se mi lako odreći onoga što mi mislimo da je naše, a što oni ne misle da je naše, moj odgovor im je, prevarili ste se.
Jedna od tema razgovora u predsjedništvu Srbije bio je i status srpskog naroda u regionu, kao i trenutno stanje Srpske pravoslavne crkve u zemljama u okruženju. Predsjednik Vučić je rekao da će Srbija učiniti sve da se podigne, dakle, i položaje našeg naroda u okruženju, kao i da se obnove brojni objekti Srpske pravoslavne crkve, da se izgrade novi. Rekao je da će se raditi na obeležavanju svih stradanja srpskog naroda iz prošlosti. U tom smeru bilo je i jedno novinarsko pitanje upućeno patrijarhu Porfiriju, pre svega dakle o mogućem memorijalu novom, dakle posvećenom logoru Jasenovac, pa je patrijarh prokomentarisao dakle i uopšte te planove i sam film koji se nedavno pojavio, dakle Dara iz Jasenovca.
Kada je reč o Jasenovcu u principu, ali i o filmu koji se pojavio, Dara iz Jasenovca, ne ulazeći u artističke argumente i kriterijume, mislim da je važno i da je velika stvar da je po prvi put srpska kinematografija progovorila filmskim šapatom o nečemu što je bilo prekriveno maglom zaborava ili se i tendenciozno decenijama skrivalo.
Predsjednik Vučić je na konferenciji poručio da je veoma važan odnos države i crkve i rekao je da kada država i crkva streme istom cilju i kada rade zajedno, kada se bore, onda je Srbija prva u Evropi po mnogim pitanjima.
Nikola, hvala ti, bio je ovo naš novinar Nikola Denčić, 17:15 u središtu pažnje u nastavku o epidemijskoj situaciji u Srbiji. U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 17 osoba. Od 15.200 testiranih osoba, 3.460 je pozitivno. Na respiratoru su 152 pacijenta. Na današnjoj sednici kriznog štaba nisu usvojene nove epidemiološke mere. Jedinstven stav jeste da se preko vikenda moraju uvesti nove mere kako bi se zaustavilo širenje virusa. O tome će biti odlučeno na narednoj sednici kriznog štaba u petak, kaže epidemiolog Predrag Kon. Navodi da za sada škole neće preći na online nastavu. Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji se pogoršava. Sve je više obolelih od virusa korona, a bolnice se ponovo pune. Međutim, pooštravanja protiv epidemijskih mera neće biti do petka, kaže doktor Predrag Kon.
Jasno je konstatovano da su mesta odakle se prenosi infekcija ski centri i da su glavna mesta zaražavanja restorani, kafići, same ski staze svakako ne. Došli smo do jedinstvenog stava da se preko vikenda mora poduzeti nešto. Ostavljeno je da se pripremi predlog koji bi u petak mogao biti usvojen za ponašanje preko vikenda.
Na sastanku kriznog štaba razgovaralo se i o prelasku škola na online nastavu, potvrđuje epidemiolog Kon. Umjesto online nastave pojača nadzor.
Svaka škola ima mogućnost da ako se u bilo kojoj grupi pojave dva slučaja, odmah prelazi na online nastavu. Prema tome, to je u nadležnosti svake škole i normalno lokalnih zavoda i instituta na terenu. To je ono što će i dalje tako da bude, jer centralno nema dovoljno podataka koji bi podržali da se centralno prelazi na online nastavu. Zajednička je odluka da se sačeka i da se samo pojača nadzor.
Masovna imunizacija u našoj zemlji napreduje bez problema. Srbija je druga u Evropi po stopi vakcinacije, a prva po procentu stanovnika koji su primili obe doze. Ipak, upozorava virusolog Milanko Šekler, građani nisu zaštićeni odmah po primanju druge doze.
Posle primljene druge doze, kada govorimo o Sputniku i o Pfizeru, sa velikom vjerojatnoćem mogu da kažem da posle 10 dana do 2 nedelje vi imate vrlo, vrlo efikasnu zaštitu. Kada pričamo o kineskoj vakcini, siguran sam da ona isto se stvara u tom periodu, počinju da se pojavljuju nivo antitela, ali bi bilo vrlo poželjno, pošto se sporije prave kod kineske, jer je to prirodan proces, ta vakcina je klasična i ona je priroda, onda je potrebno da prođe još sigurno 10 dana kod kineske da biste dobili jednu sigurnu zaštitu.
Na pitanje da li je moguće da posle primljene druge doze vakcine imamo simptome virusa, a da nije u pitanju infekcija, dr. Šekler odgovara.
Ne. Vi imate dijagnostikovanu bolest laboratorijski PCR testom. To ne može da izazove vakcina. Jednostavno, samo divlji virus, odnosno infekcija. Znači, vaš bris, ako je pozitivan, jasno je da ste se inficirali i to nema veze s vakcinom. Jer ako ste primili kinesku vakcinu, unutra je mrtav virus. On nema šanse da kao mrtav se nađe u vašem grlu, zato što se on nalazi na mestu aplikacije organizam, tamo gdje ste u ruku primili vakcinu, organizam odatle polako uzima te čestice virusa, a u pitanju su milijarde čestica virusa i polako stvara imunitet. Ne možete da budete pozitivni laboratorijski zato što ste vakcinisani. Ne, vi ste sigurno se inficirali.
Epidemiolog Predrag Kon smatra da je optimistično reći da ćemo do leta imati kolektivni imunitet.
Ali nije ni nemoguće. Ono što treba svi da znaju, da bez imunizacije neće uspjeti ovo da se završi. I da onaj ko se odlučivao i premišljao, da je vreme da se odluči i da reši da se vakciniše, jer je to najznačajnije u ovom trenutku. Nema značajnija preventivna mera u ovom trenutku.
Do sada u našoj zemlji je izvršeno više od 1.300.000 vakcinacija, a obe doze cepiva primilo je skoro pola miliona građana.
Sedamnaest časova 20 minuta, emisija U središtu pažnje. Na redu su reklame i muzika, a zatim ćemo otići do atletske dvorane na Banjici, gde treba da počne za nekoliko minuta atletski miting. Potom sledi razgovor o predstojećim lokalnim izborima u tri grada i o međustranačkom dijalogu. Sagovornik emisije je Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 24. februara do 2. marta. Svinjski but šnicla, graničar, kilogram 399,99. Crveni kret, kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati:
šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Thank you.
17:25. Šesto otvoreno dvoransko prvenstvo Srbije u atletici održava se u atletskoj dvorani na Banjici uz učešće nekih od najvećih svetskih atletskih zvezda. Zbog pandemije koronavirusa publike na tribinama nema, ali u dvorani je naš reporter Snežana Pantović. Snežana, miting bi trebalo da počne za nekoliko minuta. Koja disciplina otvara miting?
Jeste upravo tako, za nekoliko minuta trebalo bi da usledi svečano otvaranje ovog više nego zanimljivog takmičenja koje smo dugo čekali i svi smo se nekako uželeli pravih nadmetanja, a tako nešto će se desiti sada. Znamo da je ceo svet skoro godinu dana blokiran zbog koronavirusa, naravno to se desilo i sa planetarnim sportom i takmičari su željni što više takmičenja. Znamo takođe da će se održati letnje olimpijske igre u Tokiju i znamo da mnogi koriste svako moguće takmičenje kako bi se što bolje pripremili. Između ostalog, danas ovde možemo da gledamo i nekoliko zaista vrhunskih asova, kraljice sportova, pre svih naravno tu je naša skakačica u dalj Ivana Španović, ona je nastupala prošlog vikenda na Balkanskom šampionatu u Istanbulu, naravno osvojila je zlatnu medalju. Danas ćemo Ivanu ponovo gledati i ona takođe koristi svako moguće takmičenje kako bi se što bolje pripremila za najveći izazov u ovoj godini, a svakako su to, kao što smo već rekli, olimpijske igre. Ovde će biti više nego zanimljivo jedno takmičenje sa kojim Srbija i nema baš nešto mnogo iskustva u smislu vrhunskih svetskih rezultata, a reč je o disciplini skok u vis, tu je svetski rekorder u skoku, to je skok motkom, to je takođe skok u vis. Skok motkom, svetski rekorder je ovde danas sa nama i zaista veliko je zadovoljstvo što ćemo gledati uživo nadmetanje dvojice možda najboljih asova u ovoj disciplini na planeti u ovom trenutku. To su, kao što rekao, svetski rekorder Armand Duplantis, koji je sigurno najozbiljniji favorit za osvajanje zlatne olimpijske medalje, i Brazilac Thiago Braza. Dakle, njih dvojica vodiće bitku večeras ovde u dvorani na Banjici i gotovo smo sigurni da će jedan od njih dvojice postići i najbolji rezultat na planeti za ovu godinu. Eto, toliko, pratimo takmičenje, vrlo je dinamično, vrlo zanimljivo, već je gotovo su svi ovi takmičari čije discipline startuju među prvima su na zagrevanju i ovo šareniro i tekako prija oku, s obzirom na to da kažem, evo već skoro godinu dana nije bilo ozbiljnijih takmičenja kada je reč o atletici.
Snežana, hvala ti za sada, čućemo se ponovo u ovoj emisiji, a u nastavku o političkoj situaciji i predstojećim izborima. U nedelju 28. marta biće održani redovni lokalni izbori u Kosjeriću, Zaječaru i Preševu. Koje opozicione stranke će učestvovati i zašto će deo opozicije bojkotovati ove izbore? Uskoro bi trebalo da počne i dugo najavljivani dijalog vlasti i opozicije. Da li je realno očekivati da će se dogovoriti oko izbornih uslova? Šta će konačno biti zahtevi opozicije i koliko je vlast spremna da ih ispuni? Moj sagovornik je Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
Ko će konačno od opozicionih stranaka učestvovati na lokalnim izborima u ova tri grada?
Pa, za sada je još uvijek nezahvalno prognozirati, najprej iz dva razloga. Postoji neka vrsta neslaganja ko uopšte čini opoziciju, jer se i sama opozicija između sebe na neki način podelila. Ako posmatramo opoziciju po onoj teorijskoj definiciji, da je to svaka ona stranka ili svaka politička organizacija koja ne participira u izvršnoj vlasti, onda će sasvim sigurno određene političke stranke iz opozicije učestvovati u tim izborima. Ako pak o opoziciji govorimo iz ugla nekih drugih kriterijuma, iz ugla opozicije koja je bojkotovala izbore ili opozicije koja je izašla na izbore prošle godine, onda će tu vrlo, vrlo verovatno biti nešto suženi izbor, zato što one stranke koje su bojkotovale izbore prošle godine i dalje imaju nedoumica u pogledu političke odluke u vezi sa izlaskom na, ove izbore, imajući u vidu činjenicu da danas očekuje kao državu dijalog između vlasti i opozicije i imajući u vidu zapravo da bi to na neki način bilo i u koliziji sa njihovom odlukom za prošle izbore, jer se zapravo u međuvremenu nije ništa promenilo.
Šta očekujete kao rezultat tih izbora? Tri su različite sredine i različite situacije.
Tri su različite sredine, ali hajde da kažemo možemo i podeliti u dve grupe. Dakle, dve sredine su sredine sa dominantnom srpskom zajednicom, dakle govorimo o Zaječaru i Sjeriću, i tim sredinama je zaočekivati da će rezultati Srpske napredne stranke biti zadovoljavajući za njih, zaočekivati da su oni tu ključni favoriti, da će biti pobednici na tim izborima. Ne postoje opipljivi podaci koji bi govorili suprotno. Vrlo je teško prognozirati za sve ostale stranke, zato što je i cenzus smanjen i zato što će se vrlo verovatno pojaviti i određene grupe građana koje će na tim izborima učestvovati. Mm-hmm. A što se tiče poslednje sredine, to je Preševo, to je sredina sa skoro pa apsolutnom albanskom zajednicom, i tu će sasvim sigurno biti zanimljivi rezultati izbora, imajući u vidu da je albanska zajednica politički dosta diversifikovana. Vi imate dakle nekih 7 registrovanih političkih stranaka u registru političkih stranaka koje pripadaju albanskoj zajednici. Nisu čak ni odnosi uvek između tih stranaka na zadovoljavajućem nivou. Postoji određena vrsta političke dinamike ili političke tenzije i vrlo je verovatno da će izbori od sva ova tri izborna ciklusa koja nas očekuju biti najzanimljiviji upravo u Preševu, možda i neizvestniji, imajući vidu da je u Preševu ranijih godina zapravo smo mogli da svedočimo i na brojnim političkim krizama na lokalnom nivou.
Kakve su šanse, da kažem, srpskih stranaka u Preševu i kakva je mogućnost da se pojave na jednoj listi?
Šanse naravno nisu velike, nisu nekakav ozbiljan rezultat, dakle one postoje dakle na teorijskom nivou da dakle uđu u parlament, ali se ne može očekivati da će one biti na bilo kom ozbiljnom nivou, čak je vrlo...
Pa dobro, jedan ili dva odbornika, kažu, bio uspeh.
Apsolutno bi bio uspeh, to je teorijski moguće, i to će naravno dominantno zavisiti od toga koliko će te stranke biti, da prevashodno tu zapravo možemo govoriti verovatno o ključnom doprinosu Srpske napredne stranke, ukoliko budu dovoljno dobro organizovane da motivišu ljude da izađu na izbore, zato što to zaista traži motivaciju manje više većine birača koji pripadaju, hajde da kažemo, srpskoj zajednici.
Kada su u pitanju lokalni izbori, sada govorimo o ova dva grada, Kosjerić i Zaječar, neke koalicije se formiraju između stranaka koje su učestvovale na parlamentarnim izborima, mislim na Pokret obnove Kraljevine Srbije i Demokratsku stranku Srbije. Kako vam to izgleda i da li je to nagoveštaj nekih koalicija, možda i predstojeće parlamentarne izbore koji će biti održani verovatno iduće godine?
Tako je, to izgleda kao najava jedne ozbiljnije i dugoročnije saradnje između dve organizacije, i verovatno je ideja ove koalicije zapravo da se na ovim izborima istestiraju i izmere, imajući u vidu nacionalne izbore koje nas očekuju. To je dobra prilika, dakle, i Zaječar i Kosjerić su dobre sredine da se ispitaju efekti koje ta koalicija može da ponudi, imajući u vidu da se radi o strankama koje manje više imaju dosta sličan program sa onim izuzetkom koji se odnosi na monarhiju, ali imajući u vidu da to nije centralna tema na lokalnom nivou, to će za njih biti dobra prilika da vide da li zapravo građani prepoznaju kvalitete takvog zajedničkog nastupa. Ako posmatramo to iz šireg ugla, čini se da i POKS i DSS tu razmišljaju na jedan racionalan i logičan način, a to je zapravo da su oni svesni činjenice da su na prošlim izborima i jedna i druga stranka ostali ispod cenzusa, a da bi zapravo taj cenzus prešlo, čak i da je bila puki zbir njihovih glasova. Mm-hmm. Dakle, oni razmišljaju racionalno, računajući sa tim da jedna koalicija ukrupnjena može da da makar u prostom zbiru takav rezultat da se nadaju prelasku cenzusa, što bi za njih u ovom momentu bio, da budemo potpuno iskreni, i veliki uspeh.
Uskoro bi trebalo da počne međustranački dijalog ili dijalog vlasti i opozicije. Najavljivano je da će to biti početkom marta. Imate li neku informaciju o tome koji bi to datum mogao da bude?
Nažalost nemamo, jer ni ja pojedinačno ni cetinska organizacija u ovom dijalogu nismo uključeni na način kako je to bilo na dijalogu koji je vođen na Fakultetu političkih nauka. Dakle, Česi će u nekom najboljem slučaju biti posmatrač ovog dijaloga, ne i aktivni akter. Ono što za sada znamo jeste da bi on trebalo da se desi u martu, čini se, imajući u vidu datume, da je diskutabilno da li će to baš biti 1. marta kako je najavio Ivica Dačić. Zaočekivati je da se to prvo viđanje odigra online, na nekoj online platformi, jer je gotovo nemoguće da se to desi uživo. Međutim, ono što je ostalo kao nepoznanice jeste zapravo kako će izgledati taj dijalog, u kom formatu.
Upravo sve to hoću da vas pitam. Da, opozicija je izlazila već različitim. Govorim o opoziciji koja je bojkotovala prethodne izbore. Izlazili su sa različitim platformama, mada su zahtevi bili uglavnom slični. Dakle, da li očekujete da će biti zajedničke platforme i zajedničkih predstavnika ili pregovarača?
Čini se da je veća verovatnoća da se napravi neka vrsta zajedničke platforme nego da se tamo nađu samo jedan ili dva pregovarača. Dakle, čini mi se da postoji prostor da se opozicija dogovori, ako ne oko identičnog teksta, a ono barem oko ključnih stvari oko kojih će se na tom dijalogu zalagati. Dakle, sada mi imamo u igri recimo 3 ili 4 platforme u zavisnosti kako se posmatraju. Između njih zapravo nema velikih razlika kada je reč o problemima koje one adresiraju, ali postoje razlike u načinima kako da se reše. Moj utisak je da postoji prostor da se opozicija dogovori oko zajedničkih principa na tom dijalogu. Manje verovatnije mi se čini, da budem iskren, da je to moguće da se desi samo kroz jednog ili dva pregovarača, što je bio predlog Narodne stranke. Čini se da je verovatnije da će tu biti ipak više pregovarača sa strane opozicije, ali to ne mora nužno da bude ni minus za njih, sve dok oni budu u stanju da govore jednim glasom ili da se bave istim principima. Problem bi nastao samo onda ukoliko bi različiti ljudi iz opozicije govorili različite stvari. A ukoliko postoji saglasnost da se oni bave istim principima, da targetiraju iste probleme, mislim da u tom slučaju nije suštinsko pitanje da li će sa te strane stola sedati dvoje ljudi ili će sedati petoro ljudi.
Šta mislite da će zapravo biti glavni zahtevi opozicije? Do sada smo slušali o nekim uslovima kao što je ministarstvo za izbore ili nekakvo drugo telo za dijalog, zatim paralelno uredništvo u javnim servisima, razdvajanje izbora na više nivoa. Predstavnici vlasti su se o tome već izjasnili negativno, spominjući i fontanu želja. Dakle, to je sve neko uigravanje, očigledno, pred dijalog. A šta vi mislite da će biti oni pravi, realni zahtevi koje će opozicija izneti?
Ja vidim tri ključna zahteva za kojim će izaći opozicija. Prvi je način da se kontroliše izborni proces i da se kontroliše implementacija onoga što je dogovoreno. Dakle, to će uključivati ili neku vrstu formiranja ad hoc tela koje bi vršilo tu kontrolu, bili su različiti predlozi, ili ukoliko se napravi neki kompromis, da se ta kontrola vrši putem postojećih mehanizama ili njihovih korekcija. Dakle, mislim da će to biti ključni i prvi zahtev s kojim će opozicija. Drugi će se odnositi na medije. Dakle, opozicija će sasvim sigurno zahtevati veći balans u izveštavanju medija. On će biti posebno istican kada je reč o javnim medijskim servisima i u tom pogledu veliki zahtev će ići ka REM-u, jer je REM telo koje bi na neki način trebalo da svojim odlukama čitav javni prostor u elektronskim medijima u pristoji. I treća stvar na kojoj će opozicija insistirati je povezana sa onom oblašću koju mi zovemo pritiskom na birače ili raznim zloupotrebama javnih resursa ili zloupotrebama koje se mogu desiti u državnoj administraciji i javnoj upravi. Mislim da će opozicija insistirati također na nekoj vrsti ad hoc tela, iako mi se čini zapravo da je formiranje takvih ad hoc tela nešto što će za Srpsku naprednu stranku biti prilično krupan zahtev, i tu će se verovatno ući u neku vrstu međusobnih pregovora kako bi se došlo do kompromisnog rešenja.
A kad kažete ad hoc tela, šta je to?
Ad hoc tela su različita koordinaciona tela koja bi morala da se formiraju, a koja do sada ne postoji u našem pravnom sistemu. Dakle, to bi bila ili neka tela koja bi formirala Vlada Republike Srbije, ili neka tela koja bi mogla da proizađe iz Narodne skupštine, a koja bi bila zapravo formirana samo i isključivo za potrebe ovog dijaloga, i u kojoj bi opozicija imala velike poluge kako kroz učešće, tako i kroz kontrolu rada tog tela. Dakle, to je nešto zašto će se zalagati opozicije. Ja nisam siguran da će to biti predlog sa kojim će se Srpska napredna stranka lako i brzo usaglasiti. Ali, kako ste
zbog čega mislite? Zbog čega mislite da je to krupan zalog?
Dakle, mislim zapravo, samo kako ste vi rekli na početku, da se ovdje radi o onim maksimalističkim zahtjevima i sa jedne i sa druge strane, pa će vrlo vjerovatno to biti stvar dogovora. Zašto mislim? Zato što tu postoji u osnovi dva razloga. Prvi razlog je povezan sa činjenicom da bi Srpska napredna stranka to mogla da doživi kao neku vrstu uslovnačenog političkog poraza. Dakle, odnosno prihvatanje činjenice da postoje neki problemi koji su toliko veliki, a koje je do sada Srpska napredna stranka ignorisala, odnosno oni su govorili zapravo da takvi problemi ne postoje. Drugi razlog je što bi to moglo da se tumači kao preveliki ustupak opoziciji, što može da se u delu javnosti ili u delu njihovih birača protumači između oslogi kao pokazivanje određene slabosti. Srpska napredna stranka nije prepoznata kao stranka koja voli često da pokazuje slabosti, ona uvek voli da bude dominantna u javnosti, i meni se čini da su to zahtjevi koji nisu sa njihove strane realni ili dobrodošli, ali opet ne bi bilo iznenađenje ni da Srpska napredna stranka u svetu nadolazećih izbora bude spremna i da napravi neku vrstu jako kompromisa.
Među ovim zahtevima glavnim, kako ih vi vidite, niste spomenuli razdvajanje izbora. Čini mi se da je opozicija i to tražila u ovom periodu, a također mi se čini da predsjednički i beogradski izbori po zakonu ne mogu da se odvajaju parlamentarni, međutim mogu. Kakav će ishod toga biti?
To će biti također važan zahtev. Ja sam izdvojio malo pre tri najvažnije na kojima će insistirati. Razdvajanje lokalnih od nacionalnih izbora će biti zahtev oko koga će se čitava opozicija vrlo lako ujediniti. Ostaje međutim pitanje da li će opozicija insistirati na razdvajanju nekih drugih izbora. Dakle, da li je ideja opozicije da mi zapravo imamo tri različita izborna procesa, dakle parlamentarni, predsjednički i gradski, ili je ideja da budu samo gradski odvojeni od nacionalnih izbora, onako kako su ovi njihovi zahtjevi čitaju. Čini se zapravo da je njihova osnovna ideja da beogradski izbori budu odvojeni od glasanja na glasanje nacionalnom nivou. Također, opozicija će izaći sa zahtjevom da jedna osoba, u ovom slučaju predsjednik Republike, ne može da bude nosilac lista na nekim drugim izborima, odnosno da će biti uslov da nosilac liste može da bude samo ona osoba koja neposredno učestvuje na tim na tim izborima. I to će biti jedan od zahteva na kojima će insistirati opozicija i to je jedan od zahteva koji bi zapravo trebalo da umanji tu ključnu političku prednost koju ima Srpska napredna stranka, a to je popularnost, njenog lidera. Dakle, zahteva će biti više, ali mi se čini zapravo da će tu fokus da bude na onim zahtevima koji treba da otvore prostor za veće prisustvo medija u medijima, i koje treba na neki način da relaksiraju čitav proces glasanja, dakle da to okruženje bude relaksirano bez pritisaka i bez zloupotreba.
Da uključimo i treću stranu koja će na neki način učestvovati u tom dijalogu, Evropska unija, odnosno Evropski parlament. Kako je došlo do toga da zapravo su četiri posrednika koji dolaze iz Evrope i koji će učestvovati?
Iako ne postoji, da kažemo, zvanično objašnjenje koje bi nam dalo odgovor na to pitanje, čini se zapravo da je ta odluka o četiri posrednika ispred Evropskog parlamenta neka vrsta kompromisa koji je Evropski parlament napravio sa parlamentom Srbije, indirektno sa zahtevima Srpske napredne stranke. Čini se zapravo da je Srpska napredna stranka govoreći u jednom momentu o tome da je Tanja Fajon neko ko je za njih pristrasan posrednik u dijalogu, čini se zapravo da je taj pritisak na neki način urodio plodom i da je kompromisno rešenje pronađeno tako što je delegacija proširena sa dva nova člana, sa dva bivša poslanika Evropskog parlamenta i da je zapravo negde ideja bila da se proba napraviti neko rešenje gdje bi obe strane bile zadovoljne. S jedne strane Evropski parlament, zato što će učestvovati i Vladimir Bilčik i Tanja Fajon shodno njihovim procedurama, ali se čini da je ovo rešenje zadovoljilo i srpsku stranu, a to je zapravo proširivanje tog skupa ljudi koji će se baviti ovim pitanjem sa dvojicom ljudi koji su dobri poznavaoci Srbije i sa dvojicom ljudi koji su dobri poznavaoci regiona. Ako govorimo iz ugla dijaloga, to rešenje nije loše, posebno što se u slučaju gospodina Plekenštajna i gospodina Kukana govori o ljudima koji su već bili uključeni u rešavanje nekih političkih kriza na Balkanu, prevashodno u Severnoj Makedoniji.
Ali deo opozicije ne pristaje na dijalog uz prisustvo Evropske unije. E sad, šta to znači? Da li će možda biti dva dijaloga paralelna?
To između ostalog može da znači to, i to je scenarij koji bi odgovarao Srpskoj naprednoj stranci, jer bi zapravo vođenje dijaloga na dva koloseka usporilo proces, verovatno ga na neki način malo pasiviziralo, možda bi se izgubio fokus. Čini se zapravo da je to ideja koja bi njima odgovarala. Ja nisam siguran koliko je realna da se ona desi, jer bi na neki način čitav ovaj dijalog izgubio fokus, izgubio suštinu, ali ono što mislim da je važno jeste da Narodna skupština Republike Srbije ne sme da izgubi iz vida ni zahteve tog dela opozicije i da Narodna skupština Republike Srbije mora da razgovara i sa tim strankama i da uvaži njihove zahteve. Taj broj trenutno nije veliki, ako se ne varam, za sada su se izjasnili Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka. Vidjet ćemo da li će biti još nekih stranaka koje će se izjasniti da nisu voljne da učestvuju u tom dijalogu.
Gospodine Klačar, imajući u vidu sve ovo o čemu smo pričali, može li se u periodu pred nama, a to je recimo tih godinu dana, napraviti takva klima u kojoj će i sada opozicija, bojkot opozicija i vanparlamentarna opozicija učestvovati na tim izborima?
Ja nisam preveliki optimista, dakle negde verujem da i Srpska napredna stranka i opozicija imaju dovoljno političke koristi da se takav scenarij desi. Dakle, i jednoj i drugoj strani odgovara da se pojave na kompetitivnim izborima sledeće godine. Međutim, imajući u vidu zaista vrlo loše odnose između opozicije i vladajuće stranke, imajući u vidu činjenicu da veoma retko razgovaraju, imajući u vidu činjenicu da imaju gotovo pa dijametralno suprotna mišljenja o skoro pa svakoj temi, ne samo o izborima, čini se zapravo da je ipak bolje za sve nas koji to posmatramo sa strane da budemo na neki način pesimisti ili blagi pesimisti u pogledu ishoda tog procesa, jer se meni ne čini da će ovaj dijalog biti ni lak, ni brz, ni jednostavan, ni sa lakim rešenjima. Bilo bi šteta da propadne, ali mi se čini zapravo da u ovom momentu, ukoliko se neke stvari ne promene, ni jedna ni druga strana ne pokazuju toliku izraženu spremnost da bi se mi danas sa sigurnošću mogli da kažemo da će se stvari popraviti i da ćemo mi imati izbore na kojima će se pojaviti sve stranke koje će biti zadovoljni izbornim uslovima.
Do kad bi trebalo da se zapravo završi taj dijalog da bi se dogovoreno primenilo u dovoljnom roku pre izbora?
Takvo neko pravilo ne postoji, ali ako onako pogledamo logiku političkog života, ako pogledamo dakle neke datume kada bi se izbori mogli da dese, u suštini bi bilo optimalno da se ovaj dijalog završi do leta, da se tokom leta urade neophodne stvari u pogledu sređivanja zakonske regulative i rada institucija i da se započne sa primjenom od jeseni ove godine. Meni se čini da ukoliko bi akteri bili spremni na takav scenario, da bi ostalo sasvim dovoljno vremena da se i javnost i stranke upoznaju sa svim promjenama i da se zapravo stvore uslovi koji bi mogli da naprave drugačije okruženje za sljedeće izbore. To bi zapravo značilo da bismo mi imali nekoliko mjeseci primjene tih pravila, što bi bilo dovoljno da se na neki način zadovolje oni opozicioni zahtjevi koji su sve vrijeme insistirali da to nije dovoljno da se desi samo za onih 40 ili 50 dana kampanje. Objektivno, dijalog ne bi trebalo da traje dugo zato što je većina tema do sada otvorena. Dakle, dijalog ne bi trebalo da traje dugo zato što je zaista apsolutno jasno o čemu može na tom dijalogu da se razgovara.
Imaćemo svakako sasvim dovoljno prilika da još razgovaramo o ovim temama. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a.
Hvala vama.
Toliko za sada o izbornim trkama koje nas očekuju uskoro, a sada o atletskim trkama i drugim disciplinama u kojima se takmičari nadmeću u atletskoj dvorani na Banjici. Snežana Pantović je na licu mesta. Snežana, kako je prošlo ovih prvih skoro pola sata mitinga?
Pa, nažalost, samo takmičenje još uvek nije počelo, još uvek čini se da su takmičari, rekla sam da sve vrvi od šarenila na startanu ovdje u atletskoj dvorani na Banjici i sporo se povlače takmičari, tako da prve discipline upravo ovog trenutka trebalo bi da startuju. Do pre par minuta bila je u toku svečanost otvaranja ovog takmičenja i evo konačno počelo je muškim skokom u dalj. Svečano je otvorio takmičenje zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. On je rekao da smo mi jedan od retkih gradova koji organizuje takmičenje u atletici. Govorio je i predsjednik Atletskog saveza Srbije Veselin Vrsimović, koji je naravno bio više nego srećan što smo uspeli da u ovo vreme organizujemo ovako kvalitetno nadmetanje. Ovde večeras u dvorani vršila služnost i predsjednika Evropske atletske federacije Bugarin Karamadinov, koji je zahvalio srpskoj atletici što su organizovali ovaj događaj i na taj način pružili novim takmičarima iz inostranstva da praktično krenu sa pripremama za letnje olimpijske igre u Tokiju, koje će početi 20, i 3. jula. Već sam rekao u prvom javljanju da su ovdje večeras svjetski rekorder u skoku Motko, Armand Duplantis i jedan od najboljih skakača današnjice, brazilac Thiago Braza. Oni će zaista voditi, sigurno sam, izuzetno žestoku bitku. Počelo upravo evo i takmičenje u skoku Motkom i vidjeli smo prvi skok Duplantisa. A ono što nekako nas najviše zanima jeste u kakvoj je formi Ivana Španović. Mnogo očekujemo od nje u ovoj godini, pre svega ona očekuje sama od sebe, govori naravno o olimpijskim igrama u Tokiju. Imaće Ivana, jedno takmičenje bi trebalo oko 19 časova i 15 minuta da krene, po toj satnici otprilike, i ona će imati lepu konkurenciju. Tu su takmičarke iz Mađarske, Portugala, Velike Britanije, Francuske i tako dalje. Dakle, jedno veoma lepo takmičenje. Uželjeli smo se, kažem, nadmetanja, nažalost, naravno, nema publike. Organizator stalno govori sa zvaničnog mikrofona da se vodi računa o distanci, da se nose maske, a ono što se dešava ovdje u Atlantskoj dvorani na Banjici, na otvorenom prvenstvu Srbije u atletici, možete pratiti u prenosu na našoj televiziji na drugom programu RTS-a.
Snežana, hvala ti. Mi ćemo svakako pratiti kroz naše naredne emisije tok takmičenja, atletskog takmičenja u dvorani na Banjici. Bila je ovo reporterka Snežana Pantović. A mi se bližimo kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koje danas potpisuju producent Bojana Tufekđić, ton majstor Žarko Bovan, moje ime je Ivana Pribićević, a preporuka cele ekipe je da ostanete uz prvi program Radio Beograda, jer uskoro počinje emisija Susretanja, koju uređuje i vodi Teja Dimitrijević. Prijatno. Dream.